După Matei, capitolul 3, vom citi începând cu versetul 13, relatarea botezului Domnului Iisus Hristos. Deci Matei, capitolul 3, citim începând cu versetul 13, apoi prin fratele Darius Hrănicianu o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre în ascultarea cuvântului Domnului. Și Matei, capitolul 3. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Cred că deja ați intuit despre ce o să vorbesc în după amiaza aceasta. Ați auzit de 12 Days of Christmas? Este un colind laic mai popular în cultura Marii Britanii decât în cea americană, în care este vorba despre cadourile pe care le primește cineva de la True Love timp de 12 zile. Pentru că a fost o vreme când Crăciunul era considerat un sezon și erau 12 zile în care era menținut ecoul acestei sărbători. Cultura vestică contemporană ne-a afectat în mod semnificativ comportamentul și multe din lucrurile pe care le facem, chiar și modul în care sărbătorim. Și pe lângă aspectul acesta al comercializării exagerate sau al relaxării, aspecte care par să predomine în perioada aceasta sărbătorile creștine și chiar și printre creștini parcă se intensifică această tendință. Mai avem și aspectul modificării rapide și abrupte chiar a spiritului sărbătorii. Deci Crăciunul, poate și pentru că începe mult mai devreme decât se întâmpla înainte. Deci înainte era atunci 21, 22 cu tăierea porcului, cu nu știu ce, 24 și pe urmă Crăciunul. Acum, după Thanksgiving, deja auzim colindele, tot felul de campanii publicitare și ajungem ca imediat după 25, lucrurile să se stingă repede, ne îndreptăm atenția către Revelion, către trecerea dintre ani și apoi deja așteptăm Paștele. Lumea se întoarce la lucru, copiii la școală, avem activități. Da. Vă reamintesc că credincioșii, după o perioadă de derută și tatonare în primii ani ai creștinismului, și-au dat seama că trebuie să ne gândim agenda, calendarul, într-un asemenea mod încât să fim încurajați și ajutați să ne menținem atenția asupra lucrurilor duhovnicești. Și vă reamintesc că termenul duhovnicesc are de-a face cu dinamica aceasta suflet, duh, trup. Duhovnicesc este derivat din duh și avem atât Duhul Sfânt cât și Duhul omului. Iar Apostolul Pavel cred că foarte bine surprinde cel mai bine relația aceasta și dinamica dintre ele. Iată ce spune el. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, vă aduceți aminte, promite credincioșilor că vor fi locuiți, da, vor fi locuiți de Duhul Său cel Sfânt. El ne rămâne drept călăuzitor, mângâietor, este cel care ne deschide inima și mintea înspre Dumnezeu. Numai, vedeți, Sfânta Scriptură prezintă prezența Duhului în viața noastră ca pe o prezență discretă. O prezență discretă. Și suntem atenționați că putem să-L întristăm. Putem să-L întristăm prin neatenția noastră, prin neascultarea noastră. Și lucrul acesta se poate foarte ușor petrece. Pentru că, noi așa, suntem asaltați și din afară și din interior. Și din interior vin tot felul de porniri, care multe dintre ele au de-a face cu trupul nostru, latura instinctuală. Da? Sunt lucruri care au de-a face cu eul nostru, cu orgoliul nostru. Ne supărăm, ne întristăm, avem tot felul de dorințe, mai suntem bântuiți de, eu știu, mândrie, de lăcomie, de tot felul de lucruri care vin din interiorul nostru și acoperă vocea Duhului. Acoperă vocea Duhului. Pe urmă este asaltul din exterior. Și spuneam, mai ales în perioada aceasta a sărbătorilor și nu știu dacă mai este cineva dintre noi care nu-și dă seama că aceste sărbători au fost aproape confiscate cu totul de domeniul material și de campaniile acestea publicitare care ne vând tot felul de lucruri, ne atrag, ne momesc cu tot felul de oferte, nu? Tot felul de oferte. Și spuneam și înainte de Crăciun, că am auzit oameni spunând că au pierdut Crăciunul, dar nu se refereau la faptul că au pierdut semnificația acestei sărbători, a nașterii Domnului Iisus Hristos, ci au pierdut, nu știu ce, ocazie de a-și cumpăra ceva ce își doreau de foarte mult timp și urmăreau când va ajunge produsul respectiv la un preț mai bun. Și iată cum lucrurile duhovnicești și lucrurile acestea care țin mai mult de umanitatea noastră și de spiritul lumii în care trăim, ajung într-o tensiune în care sperăm noi, partea optimistă din noi ar trebui să spere lucrul acesta, lucrurile duhovnicești să aibă mai mult impact asupra noastră. Credincioșii primelor viacuri au căutat de aceea să organizeze chiar și calendarul în jurul unor evenimente, învățături, personaje menite a îndrepta mereu atenția și preocupările înspre Dumnezeu. Și ieri a fost ce? Boboteaza sau botezul Domnului. Acum, în tradiția catolică este sărbătorită Epifania, este întâlnirea magilor cu Domnul Iisus Hristos. După opinia unora, a fost mai târziu decât 25 decembrie. Dar cred că e bine ca noi să luăm aminte la astfel de evenimente și măcar să ne uităm ce spun scripturile despre asta, dincolo de tradiții omenești, da, au dezvoltat și poate ați văzut și dumneavoastră zilele acestea, mai ales în Biserica Ortodoxă, sunt tot felul de ritualuri, de manifestări, se binecuvântează apa, aghiazma mare, puteți auzi de ea, dispute, mă rog, tot felul de lucruri. Haideți să vedem ce ne spune Scriptura despre amintirea acestui eveniment. Și am văzut relatarea pe care ne oferă Matei. Ce se întâmplă acolo? Ioan boteza. Vă aduceți aminte care era misiunea lui Ioan? Să netezească calea. Este glasul celui care strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. Dar și veneau oameni la el și dacă țineți minte, Ioan nu era numai așa pitoresc în felul lui de a se îmbrăca, dieta pe care o avea, spune că mânca lăcuste, mânca miere, trăia așa la marginea deșertului, dar era căutat de oameni și el le predica mesajul pocăinței. Și uneori îi admonesta cât se poate de direct și de aspru. Da? Și le spunea ce să facă. Și veneau chiar și soldați acolo, veneau și oameni care căutau cumva să-și îndrepte viața după voia lui Dumnezeu. Și într-o zi vine și Domnul Iisus, despre care Ioan spusese deja, el este mielul lui Dumnezeu. El este mielul lui Dumnezeu. Și când Domnul Iisus Hristos vine la Ioan și spune ce intenții are, Ioan protestează. Se spune, păi eu am nevoie de tine. Eu nu sunt vrednic să-ți deschid nici măcar cureaua încălțămintei. Eu am nevoie de tine. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu. Lasă să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și cred că aici este un prim aspect pe care ar trebui să-l reținem din episodul acesta. Ascultarea Domnului Iisus Hristos. Ascultarea Domnului Iisus Hristos. Lasă să împlinim tot ce trebuie împlinit. Dar nu vedem nicio manifestare de orgoliu a Domnului Iisus Hristos. Da? El era Mesia, știa bine cine este, știa bine care este misiunea. Nu-l înjosește pe Ioan, nu vine pur și simplu și recunoaște în același timp și misiunea lui Ioan. Și spune, lasă să împlinim ce trebuie împlinit. Ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de Domnul Iisus Hristos trebuie să fie o prioritate pentru fiecare credincios. Este modalitatea prin care suntem absolviți de actul judecății. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Iar Domnul Iisus Hristos este un exemplu desăvârșit în ceea ce privește ascultarea. Am văzut în paginile Scripturilor, atunci când vorbește, el spune, nu vorbesc de la mine, ci vorbesc ce-mi dă Tatăl. Ce-mi dă Tatăl să vorbesc. Chiar și în acea ultimă teribilă oră de încordare, când stă înaintea lui Dumnezeu și se roagă și spune, Tată, dacă este cu putință, îndepartă de la mine paharul acesta. Dar care este până la urmă ultima afirmație pe care o face? Dar nu voia mea, ci voia ta. Voia ta. De aceea, botezul Domnului Iisus Hristos ne transmite această lecție a ascultării. În zilele noastre, ascultarea este o mare problemă și o mare provocare. O mare provocare. Cred că cultura noastră este caracterizată mai degrabă de accente anarhice. Raporturile dintre noi, raporturile de autoritate sunt aproape anihilate. Sunt aproape anihilate. Se pare că singura autoritate recunoscută este până la urmă forța sau puterea impusă. S-au dus vremurile acelea când perii cărunți erau respectați, când era recunoscută înțelepciunea firelor argintii. Da. Copiii nu ascultă de părinți, elevii de profesori și așa mai departe. Este se pare, un curent, un trend al zilelor noastre. Eu cred că și aici copiii lui Dumnezeu trebuie să se diferențieze de ceilalți, trebuie să se deosebească de ceilalți. Și trebuie să învățăm această lecție a ascultării. Este foarte adevărat că ea vine așa în răspăr, cum se spune, sau în contradicție cu pornirile noastre, cu tendințele noastre, cu orgoliile noastre. Nu este ușor să asculți. Nu mai avem nici răbdare să auzim măcar pe celălalt, să-l auzim pe celălalt. Dar minte să ne supunem de bună voie unor altor opinii decât cele proprii. Nu este deloc simplu. Bineînțeles, sunt întotdeauna situații și situații sunt limitări, pentru că nu cred că niciunde Sfânta Scriptură ne cere ascultare de om până la punctul în care, vă duceți aminte răspunsul apostolilor, se cade să ascultăm mai mult decât de oameni decât de Dumnezeu. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și în formarea noastră, să ne deprindem cu ascultarea. Eu știu că în teologizarea pe care adesea o facem cu privire la textele biblice și temele biblice, imediat aducem latura aceea spirituală, duhovnicească. Noi ascultăm de Domnul. Da. Nu de oameni, noi ascultăm, da. Uneori Domnul ne cere să ascultăm de El, ascultând de cei care sunt puși acolo în viața noastră, pentru o perioadă sau pentru o situație sau alta. Avem, de asemenea, în situația aceasta, în episodul botezului, o altă lecție. Este chiar exemplul Domnului Iisus Hristos în ce privește botezul. Domnul Iisus n-avea nevoie să fie botezat. Ioan aplica botezul pocăinței. Oamenii își recunoșteau păcatele, promiteau o schimbare de atitudine, de viață și ca un semn al hotărârilor, Ioan aplica botezul acesta. Domnul Iisus Hristos nu avea nevoie să se boteze. De aceea și protestează Ioan. Însă Domnul Iisus Hristos se botează pentru noi. Este un botez vicarial. Este un botez vicarial. Se botează pentru noi așa cum avea să moară pentru noi. Și de aceea și dă o altfel de semnificație botezului lui Ioan. Pentru că botezul și este în practica și convingerea noastră baptistă, botezul este prin cufundare, da? Deci, tocmai ca un simbol al morții în Hristos și al revenirii la viață în Hristos. Spune Ioan la un moment dat că Domnul Iisus va boteza și cu Duhul Sfânt și cu foc. Da, și unii comentatori consideră că este vorba despre trei botezuri diferite. Botezul cu apă, care este botezul pocăinței, botezul cu Duh Sfânt, care este botezul înnoirii, și botezul cu foc, care este cel al curățirii finale sau al judecății. Oricare ar fi semnificațiile pe care le doriți sau le preferați, eu cred că, în primul rând, trebuie să luăm aminte la acest exemplu pe care Domnul Iisus Hristos ni-l dă. De aceea și spune Sfânta Scriptură, cine crede și se botează va fi mântuit. Va fi mântuit. Noi avem în teologia noastră anumite repere și spunem, mântuirea este prin har, prin credință, nu botezul mântuie, nu avem noi lucrurile acestea. Dar cred că n-ar trebui să ignorăm ceea ce este explicit în Sfintele Scripturi. Ceea ce este explicit în Sfintele Scripturi. De aceea botezul cred că este un pas important în expresia credinței în jertfa Domnului Iisus Hristos, credinței în cine este Domnul Iisus Hristos și ceea ce a împlinit El. De aceea, eu sper ca oricine nu a îndeplinit actul acesta să se gândească cu mare seriozitate la el. Domnul Iisus Hristos a făcut-o și nu pentru că avea nevoie, ci a făcut-o pentru noi. A făcut-o ca un exemplu pentru noi. Și desigur, avem și misiunea Domnului Iisus Hristos. Misiunea Domnului Iisus Hristos. Încă de la nașterea sa, el a fost prezentat ca Emanuel. A fost prezentat ca Emanuel, Dumnezeu cu noi. Matei spune că Ioan boteza cu mult timp înainte să vină Domnul Iisus. Însă când Domnul Iisus se botează, avem o manifestare cu totul specială a prezenței lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos iese din apă și în momentul acela cerurile se deschid, Duhul lui Dumnezeu coboară și se aude vocea lui Dumnezeu. Și este confirmarea identității și misiunii sale. Acesta este Fiul meu prea iubit. Știți că altă dată se spune de El să ascultați. De El să ascultați. Deci mântuirea vine prin credința în Domnul Iisus Hristos, dar botezul este privit și el ca un început. Și dacă ne uităm și la experiența apostolului Pavel, cred că avem ocazia să nuanțăm puțin implicațiile botezului. Vă citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 22, începând cu versetul 11. Acolo Pavel împărtășește experiența întoarcerii lui la Hristos, la Domnul Iisus. Spune el așa, este vorba de întâlnirea de pe drumul Damascului. Spune, fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om, numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. El mi-a zis, frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Știți că din lumina aceea puternică a rămas cu o orbire temporară. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui, căci vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale chemând numele Domnului. Chemând numele Domnului. Deci, Pavel, înainte se numea Saul, da? Avea împuternicire să prindă pe toți cei care urmau calea, care erau ucenici ai Domnului Iisus Hristos, să-i aresteze, să-i aducă înapoi la Ierusalim pentru a fi judecați în fața Sinedriului. Asta era vederea lui, viziunea lui. Asta era viziunea lui. Da? Când se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, își pierde vederea fizică. Își pierde vederea fizică. Pe care și-o recapătă la cuvintele lui Anania. Dar observați în cuvintele lui Anania ce altceva se produce acolo, pentru că îi spune nu numai vederea fizică și-o capătă el, ci îi spune aici ca să-l vezi pe cel neprihănit. Să-l vezi pe cel neprihănit. Până atunci vedea în Domnul Iisus Hristos un impostor. Vedea în Domnul Iisus Hristos un uzurpator al tradițiilor mozaice. Dar acum perspectiva lui se schimbă și aș zice că multe puncte de vedere, botezul aduce cu sine nu doar un simplu ritual, îndeplinim ceva ce e obișnuit, nu, ar trebui să aducă schimbări. Și o primă schimbare pe care cred că trebuie să o aducă botezul este această schimbare de perspectivă. O schimbare de perspectivă. Din relatările Sfintelor Scripturi știm formarea lui Pavel sau lui Saul, la picioarele lui Gamaliel, educația pe care a primit-o, cetățenia lui romană. Da? Deci erau toate lucrurile la care, la un moment dat, spune, el ținea foarte mult. Ținea foarte mult. Până când are loc această întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Întreaga lui perspectivă se schimbă. Dorințele lui se schimbă. Se schimbă, de asemenea, misiunea vieții sale. nu-și mai dorește nici întâietatea ca lider religios, nu-și mai dorește nimic din toate lucrurile acestea. A ajuns să confecționeze corturi, a ajuns să fie alungat dintr-o cetate în alta, viața era mereu în pericol, mai încasa și câte o bătaie bună, dar nimic nu îl mai tulbură și nimic nu îl face să dea înapoi. Pentru că i s-au schimbat și dorințele. Și vă aduceți aminte care este dorința lui cea mai fierbinte? Dorința lui cea mai fierbinte. Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Ce înseamnă aceasta? O identificare cu Domnul Iisus Hristos. Deci, frați și surori, Domnul Iisus Hristos se botează pentru a se identifica cu noi, păcătoșii. Noi ne botezăm pentru a ne identifica cu Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Mântuitorul nostru. Și aceasta înseamnă o schimbare profundă. O schimbare în misiunea vieții noastre, o schimbare a dorințelor noastre, a priorităților, a preocupărilor, o schimbare a perspectivei noastre. Privim altfel la viață. Așadar, ce ar trebui să facem? Ar trebui să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru cuvântul revelației, pentru tot ceea ce ne descoperă El în cuvântul Său, ce ne-a descoperit prin Domnul Iisus, ce ne descoperă prin Duhul Sfânt cu privire la Domnul Iisus Hristos, la misiunea Sa. Ar trebui să fim recunoscători pentru lucrurile acestea. Să nu ne grăbim să-i judecăm pe cei care au o altfel de înțelegere. Mai degrabă să fim credincioși cu înțelegerea ce ne-a fost dată. Și dacă avem ocazia, în spiritul iubirii creștinești, să spunem care ne sunt convingerile și credința. Dar din nou, să facem cu modestia necesară. Apoi, cred că putem să urmăm pilda Domnului Iisus Hristos și să manifestăm o ascultare fără rezerve de cuvântul și poruncile Sale. O ascultare fără rezerve. Și nu în ultimul rând, să trăim cu adevărat ca unii care am fost întâlniți de Domnul Iisus Hristos. Oameni care văd altfel lumea, care urmează un alt program de viață, care au altfel de interese și dorințe. Domnul să ne ajute. Da. Și cei nebotezați, nu întârziați. Nu întârziați. Domnul însuși s-a botezat. Doamne ajută-ne. Amin. Haideți să încheiem seara aceasta. Și pe fratele Nathan Lupulescu îl rog să rostească rugăciunea de încheiere. Și harul